Na telefonski zvezi pozdravljam pilota Primoža Jovanoviča. Lep pozdrav.
Dobar dan, sem poslušalcem in vam.
Okrožno sodišče v Kranju je v začetku oktobra začelo stečaj letalskega prevoznika. Kar nekaj ljudi je tako ostalo na cesti. Kako bo z vašo usodo?
Z usodo pilotov se nekako ne bojim, ker nimamo ta luksus, da se lahko najdemo relativno hitro zaposlitve in v Evropi in po svetu. Bolj ne skrbi za ostale zaposlene, ki so svojo kariero, življenja in duše pustili v tem podjetju. Vendar upam, da bo tudi za njih se najdel en košček pod tem nebom, da bo lahko zaživeli normalno ali v nekem novem podjetju ali pa v neki drugi karieri.
Kakšen pa je delež teh ostalih zaposlenih in za kakšne profile gre?
Se pravi, pilote je nekje okrog 160, 170 točne številke, ne vem, v glavi. Ostalo so pa stevardese in stevardi, potem operativa od dispečev, planerjev in tako dalje. Ter ostalo podporno osebje, ki pač deluje v nekem takom podjetju. Demo reči, že nekje dve tretjini ljudi, ki so v delali v tem podjetju, če ne bo neke novega prevoznika, se bodo morali žal prekvalificirati.
Predstavniki sindikata prometnih pilotov so se v sredo srečali z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom in premierjem Marjanom Šarcem. Beseda je tekla v morebitni ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika. Ste bili tudi vi na teh pogovorih, kakšna je bila potem vsebina in izplen?
Bili smo, vendar je tu napačna informacija. Nismo bili predstavniki sindikata prometnih pilotov, čeprav smo vsi, ki smo bili na tem sestanku, tudi v sindikatu. Ampak smo bili predstavniki inicijative za ohranitev slovenskega letalskega prevoznika. Moram priznati, da je debata bila konstruktivna, da so poslušali naša mnenja in naše predloge in imam nek dober občutek, da se bo naredilo to, kar je bil naš namen. Naš namen ni bil, da se Adrio obdrži pod vsako ceno. Ni naš namen, da se pod vsako ceno ustanovi letalski prevoznik, ampak da se naredi resna analiza vsega direktnega in indirektnih vplivov prevoznika na našo državo. In to po besedah predstavnikov vlade se dela in jaz ne morem drugega, kakor da vsakmu, ki mi reče, da bo nekaj naredil, da mu pustim možnost, da to dokaže. Tako da smo mi, moram reči, za enkrat zadovoljni.
Piloti ste vladi ponudili tudi možnost sodelovanja in pomoči pri morebitnih nadaljnih korakih. Kako konkretno?
Mi se zavedamo to, da nimamo znanja in sposobnosti voditi, menedžersko voditi podjetje. Imamo pa ogromno izkušenj. Sam sem vodil letalsko šolo Adria Airways 8 let, imam, vem, kako se vodi letalsko podjetje, vem način in kako se upravlja s takimi stvarmi. Mi smo jim ponudili možnost sodelovanja in v nekih, kako bi rekel, operativnih zadevah, ki jih poznamo. Ne vem, od kakšni tipi letala bi mogoče bili primerni, govorimo o sedežih, ne govorimo o tipih kot tipih. Do tega, kje mi vidimo, da so rezerve, ki jih v Adri, v prejšnji Adri niso znali izkoriščati. Do kako se sploh odločati, kako postavljati podjetje, koliko podpornega sebe. Če nisi vpet v neko letalsko podjetje, enostavno ne moreš vedeti. To so operativni detalji. In samo to je bil naš namen, da se prepričamo, da imajo na vladi vse potrebne inpute, s katerimi potem lahko realno naredijo neko oceno.
Vaša ocena dogajanja v družbi doslej, gospod Primož Jovanovič, in omenili ste rezerve v podjetju, kje so bile, kje ste jih zaznali, pa jih lastnik ni znal unovčiti.
Mislim, jaz kot prvo ne bom komentiral to, kar je delal lastnik štirikrat, to je zdaj že vsem jasno, da on ni nikoli imel namena resno razvijati to podjetje. Rezerve so, bom rekel, dokaj velike v samem, ne vem, od kako se zaračunava viška prtljage. Vse letalske družbe so redno zelo veliko denarja pridobivali na računanju viških prtljag, za katere jaz vem, da se v Adri ni to ravno pogosto počelo. Do optimizacije flote, letenja, utilizacije, se pravi redno letenje, čartersko letenje, v noči se letala morajo leteti čim več, da se operira do akmi operacije, ki bi lahko do določene mire krile morebitne izgube na rednih linijah. Tako da v tem kontekstu. No.
Minister Počivalšek se doslej z vami še ni sestal.
Mi smo se z njim dvakrat sestali in obakrat smo imeli zelo konstruktivne pogovore.
Omenili ste, da ste vodili tudi letalsko šolo Adrije. Kako pa je pravzaprav dejansko s temi licencami za letenje? Drži, da je strošek precejšen, če nekdo želi postati pilot?
Ja, se pravi, želja po poklicu pilota zahteva predvsem ogromno časa odpovedovanja in seveda vse skupaj povezano z velikimi stroški. Jaz sam, ko govorim zase, kako sem se jaz odločil na to kariero, jaz sem vedno zelo rad imel letenje in je to iz nekega mojega hobija postalo potem odločitev za poklicno pot. Potem, ko so moji vrstniki, ne vem, se v najlepših mladih letih zabavali, kupovali avtomobile, motorje, to je vsak evro, ki sem ga, takrat je tolar, zaslužil, dal na banko in plemenitil denar za to, da sem lahko si plačeval letenje. Recimo, nemo reči, da sem jaz od odločitve, da bo to moj poklic, se pravi, da bom šel to kariero, porabil 10 let življenja, vključno s fakulteto, pa približno 50 000 evrov. Take so cene zdaj, da se odločiš za ta poklic. Ta poklic je primarno za nas emocionalnega vzgivanja. Mi imamo vsi radi letenje in to je hkrati en redkih poklicev, ki ti nudi, bom rekel, da si plačan za nekaj, kar rad delaš. Ne? In to imamo vsi zelo radi.
Kot smo rekli, po stečaju Adrije naj bi imeli piloti zlasti kar nekaj ponudb za delo. Po neuradnih informacijah so dogovori s poljskim letalskim prevoznikom, tudi z enim drugim še. Kako bi komentirali te ponudbe za delo, ki jih imate, so približno podobne, kot ste jih imeli zdaj z Adrijo, ali gre za boljše oziroma slabše?
Zdaj to, ali je boljše ali slabše, to je zelo tako širok pojem. Ne? Eno je zame, meni osebno, življenjski standard pomeni širši pojem. Jaz imam to Slovenijo rad, jaz sem se doma, prijatelje imam, rad sem imel to podjetje in to zdaj dati na vago, recimo neke Emirate, ki nas vabijo z zelo mamljivimi ponudbami. To so, težko se je temu upred. Tako da je odvisno od podjetja do podjetja. Emirati nudijo ogromne plače, vendar moraš se preseliti v Dubaj. Postavite moraš od življenja v Sloveniji. Lot ponuja boljša letala, to je vsak pilot si želi napredovati na večja letala, na čezoceanske lete in tako naprej. Lauda Motion ponuja tudi neko stabilnost, to, kar smo vsi v zadnjih dveh letih, morate razumeti, da smo mi v zadnjih dveh letih bili pod konstantnim stresom, kaj bo s podjetjem. Širitev je bila enormna, delali smo ogromno, izčrpani smo bili, tako da je težko odgovoriti, kaj je boljše, kaj ne. Ne.
Skratka, usoda, ali bo imela država svojega letalskega prevoznika ali ne, je trenutno v rokah politike. Vi si seveda želite, da o tem odloči, verjamem z glavo.
Seveda, ni, še enkrat bi rad povdaril, ni naš namen, saj moj osebni, iskren namen postavljati podjetje za to, da bomo imeli službe. Mi službe, kot sem že rekel, lahko dobimo druge. Namen mi je, ker smo prepričani, resno smo prepričani in številke smo gledali, da samostojna država, neka suverena država, brez nacionalnega prevoznika, ki bo med drugim skrbel za to, da bo država povezana, za to, da bojo imela direktni vpliv tudi na prihodke denarja v državo, da je to pomemben vzrok. Ne nazadnje, nacionalni prevoznik je nek ambasador domovine po svetu. To vsi, ki so leteli z Adrijo, kdaj so vam lahko povejo, kako to zgleda, ko priješ na neko frankfurtsko letališče, Pariz, Amsterdam, da gledaš domače letalo, da te pozdravi domača posadka, ti si dejansko takrat že doma. Dejansko letalo potuje po svetu, je tudi pravno formalno del ima jurisdikcije države. In je iz tega stališča, mislim, da pomembno. Ne nazadnje, kot smo že večkrat omenili, samo 2 držav na svetu nima svojega prevoznika. Odgovor se vam podaja na dlani. Seveda, Slovenija je zelo majhna država, z majhno kapaciteto potnikov in ravno zaradi tega mislim, da je pomembno, da suverenost nad tem, kako bomo mi povezani s svetom, more biti na državi pod predpostavko in z upanjem, da je pač vodstvo takega podjetja kompetentno, da se zaveda, da more delati v prid in podjetja, zaposlenih in seveda države.
Hvala lepa, gospod Primož Jovanovič, za pogovor.